إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga insonni va boshqa mavjudotlarni yaratar ekan, bu mavjudotlar, ya'ni tirik mavjudot, o'zining ma'lumdir Alloh tarafidan tayin qilingan muayyan muhlatini tamomlagandan keyin shu dunyodan ko'z yumib o'tadi. Ammo insonning hayoti boshqa tirik mavjudotlarning hayoti bilan tugashligida farq qiladi. Boshqa tirik mavjudotlar hayotni o'tashib bo'lgandan keyin, Alloh tarafidan tayin qilingan muayyan muhlatni o'tagandan keyin ular tuproqqa aylanib ketadi. Inson bo'lsa vafot topishligi bilan oxirat hayotiga, abadiy hayotga kiradi. Bu hayot ikki qismni tashkil qiladi. Abadiy saodat yoki abadiy shaqovatdir. Mo'min kishilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq yashagan kishilar iymon bilan hayotda o'tishsa, shirkdan salomat bo'lib o'tishgan bo'lsa, bular ham qisman ikki qism bo'ladi. Ba'zilar vafot topishlik bilan abadiy saodatga shu vaqtdan erishadi. Ba'zilar bo'lsa gunohlari ko'pligi sababli, ya'ni iymon bilan o'tib ketgan bo'lsa, shirkdan salomat bo'lgan bo'lsa, gunohlari ko'p sababli ma'lum bir vaqt Alloh iroda qilgancha azobda bo'lishadi va gunohiga yarasha jazolangandan keyin abadiy saodatga ular ham erishadi. Bu abadiy shaqovatga erishganlar ham mana oyat hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadiki, ularning ba'zilari qattiq azobda, ba'zilari yengil azobda. Bunga bitta hadisning mazmunini keltiramiz. Eng qiyomatda, ya'ni oxiratda jahannamda azoblanad, azobning eng yengili jahannam ahlining azobdagi eng yengilining tovoni, ya'ni oyog'ining ostiga ahmas deydi, shu chuqurchog'i. Oyog'ining chuqurchog'iga cho'g' qo'yib qo'yiladi, ikkita cho'g'ni. Bu cho'g'ning ta'sirida miyasi qaynab turadi. Mana bu jahannamdagi azobning eng yengilidir, birodarlar. Uning qattig'ini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Bu yerda shunday posbonlar borki, Qur'oni Karim bu posbonlarning sifatini g'ilabun shidad, ya'ni qattiq qo'l, buning ma'nosini ba'zi mufassirlar jahannam ahlini qancha azoblasa, shuncha lazzatlanib rohatlanadigan tabiat bilan yaratilgan deydi. Inson mana bu kunni abadiy kunning hisobga olib ish qiladi. Mu'minlar baxt saodatlikki, ular qiyomat kunida o'lgandan keyingi tirilish haq degan e'tiqod bilan hayotlarini pokiza o'tkazishadi. Shu kundagi azobdan qo'rqishadi. Shu kundagi Allohning katta mukofotini umid qilib yashashadi. Mana bu hech qaysi boshqa millatda topilmaydigan sifatdir. Oxiratga bo'lgan iymon insonni inson qilib tarbiyalaydigan va oxiratga bo'lgan iymonsizlik bu insonni hayvonlar ham xijolat bo'ladigan qilib holatga solib qo'yishlikka sabab bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun islom aqidasi bashariyat tarixidan tortib birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oxirgi bo'lsalar bildirgan yo'li bilan bildirgan shu hayotni o'zi qanday islom asosida yashashligini Alloh bildirgan va Nuh alayhissalomdan vahiy bo'lgan. Mana bu bizi nas Qur'on hadisdagi iboralar shu narsani ko'rsatadi. Demak, shu kundan boshlab yer kurrasiga hayot boshlangandan tortib islom boshlangan birodarlar. Allohning yuborgan yo'li islom bo'lgan. Bu Allohga bo'lgan e'tiqod va qiyomat kuniga bo'lgan e'tiqoddir. Endi bashariyat o'zining kamoliga yetgandan keyin komil risolat Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan bu risolatning egasi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Bu kishiga komil muqaddas kitob nozil bo'ldi. Bu Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo insonning baxt saodatiga sabab bo'ladigan qaysi narsa bo'lsa, xullas qilib aytganimizda qaysi yaxshilik bo'lsa, yo'lladi, qaysi yomonlik bo'lsa ogohlantirdi. Yo'llagan yaxshiliklarning eng yaxshisi tauhiddir va eng ogohlantirgan narsalarning ichidagi eng xatarlisi shirkdir, birodarlar. Mana bu e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Bugungi darsimizda inson hayotdan ko'z yumganda islom shu 23 yil muddatda har bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga insonning qaysi holatda nima qilinishlik kerakligining hammasini bayon qildi. Biror bir narsa qo'ymadi. Saodat yo'lidagi har bir narsani qo'ymasdan bizlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining bayoni bilan baxt saodatlik qildi. Lekin shunday bayonga har kim ergashdimi? Iymon keltirgan kishilarning hammalari ergashdimi? Qur'oni Karim va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdim deydi. Ularning bu iymonlari foyda bermaydi. Shirkdan salomat bo'lmagan iymon foyda bermaydi, birodarlar. Inson vafot qilishligi bilan haqiqiy olamga yo'l oladi. Endi bu uning qanday qilib kuzatishlik tiriklar ustidagi vazifa bo'ladi. Qiyomatda hech kim mas'ul bo'lmaydiki, vafot qilgan bo'lsa, sen nima uchun janozasiz ko'milding degan savol bo'lmaydi. Nima uchun janozasini o'qimading degan tiriklar mas'ul bo'ladi. Shuning uchun janoza namozi farzi kifoyadir. Ya'ni bir miqdordagi odamlar shu janoza namozini o'qishgan bo'lsa, boshqa o'qimaganlar ustidan soqit bo'ladi. Agar kimda-kim qaysi bir shahar yoki bir qishloq yoki bir nohiya biror bir makonda bir kishi vafot qilsa-yu, janoza namozi o'qilmay qolgan bo'lsa, shu yerdagi odamlarning hammasi gunohkor bo'ladi. Bir qismdagi odamlar janoza namozini o'qib qo'ygan bo'lsa, boshqalar o'qimaganlardan soqit bo'ladi. Shu janoza namozi, mayitga namoz o'qish va uning oxirat safariga hozirlash, dafnida hozir bo'lish, shunga o'xshagan ba'zi bir masalalarda bugungi darsimizda to'xtalib o'tamiz. Har birini hujjat bilan, hadis shariflardagi keltirilgan hujjat bilan keltiramiz. بسم الله الرحمن الرحيم أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا ديكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكي من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه Kim janoza namozida hozir bo'lsa, namoz o'qilguncha, ya'ni namozda ishtirok etgan bo'lsa, unga bir ulush dedilar. Agar janoza namozida hozir bo'lib, dafnda ham ishtirok etgan bo'lsa, unga ikki ulush dedilar. Shunda so'raldiki, bu ikkita ulush nima deb so'ralganda, javobiga katta ikkita tog'ning misolidagi savob dedilar. Demak, biz shu hadisdan o'zimizga xulosa chiqaramizki, janoza namozida ishtirok etish bizning tog' misol, katta tog' misolidagi bir ulush savobni olishlikka sabab bo'ladi. Agar dafn marosimida ham ishtirok etsak, ikkita ulush olishlikka sabab bo'ladi. Bu hadis sharif mutlaq kelyapti. Biz ham mutlaq tushunishimiz kerak. Ba'zilar tomonidan shu narsa ham dafn marosimida ham ishtirok etishlik inson ba'zi narsalarga qayd qilishganlar, biz uni qayd qilmaymiz. Hadis sharif mutlaq deptimi? Biz mutlaq tushunamiz. Shunga dalolat qiluvchi hadis sharif Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Man ittaba janazata muslimin imanan va ihtisoban va kana ma'ahu hatta yusalli alayha va yufrag min dafniha fa innahu yarzi'u min al-ajr bi qiratayn kullu qiratin mithlu Uhud wa man salla alayha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarzi'u bi qiratayn. Imom Buxoriy rivoyatlari. Janoza namoziga hozir bo'lsa, shu kanda deb mutlaq tushunib qolinishligi uchun tushunib qolinmasinki birodarlar, mana bu keyingi hadis biz daqiqdir, bizga ba'zi bir xatoyimizni isloh qilyapti. Musulmonning janozasiga ergashgan bo'lsa deydi. Demak, musulmon odamning janozasiga ergashishlik qayd qilinyapti. Keyingi avvalgi hadisda man shahidal jinoza bo'lib mutlaq janoza kelyapti. Musulmon odamning janozasiga ergashgan bo'lsa mutlaq emas. Hamma kishi ixlos bilan bormaydi janozaga birodarlar. Har xil riyo bo'lishligi ham mumkin. Bormasam bo'lmaydi va hokazo shunga o'xshagan fikrlar bilan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun imanan va ihtisoban janozaga imonan va ihtisoban ajrni faqat Allohdan talab qilib, mukofotni faqat Allohdan talab qilib, mu'minning ustidagi haq bu deb shu niyat bilan iymon va Allohdan ajr talab qilib ergashgan bo'lsa va shu musulmon janozasi bilan birga namoz o'qiguncha birga bo'lsa, dafndan forig'bol bo'lguncha birga bo'lsa, ikki ulush bilan qaytadi. Hadis, ya'ni davomi avvalgi hadisning ma'nosini o'zidir. Kim namozni o'qib qaytsa, dafn qilinishlikdan ilgari bir ulush bilan qaytadi. Ulushlar, demak, avvalgi hadis bilan katta tog' misolidagi savobdir. Keyingi hadis bilan biz avvalgi hadisni endi muqayyat qilamiz. Endi haqqimiz bor, birodarlar. Fikrimiz bilan emas. Demak, janoza musulmon odamning janozasi bo'lishligi shart va boruvchi janozaga borgan odam iymon va ihtisoban, ya'ni Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganlikdan, ya'ni boruvchi ham mu'min bo'lishligi kerakligi yana qayd bo'lyapti. Ba'zi bir janozalarda ishtirok etgan odamlar mu'min emas bo'lgan ishtirok etgan odamlarga u savob yo'qligi. Va ihtisoban mu'min bo'lsa, endi ajrni faqat Alloh subhanahu va taolodangina talab qilish niyatida borgandagina shu mukofotni oladi. Biz musulmon kishi va musulmon ayolning janozasini o'qishlikka ma'murmiz. Bu ajr albatta bizga musulmon kishi va muslima ayolning janozasidan bizga agar iymon bilan va ajrni Alloh subhanahu va taolodan talab qilib o'qisak, shu mukofotni olamiz. Savol bo'ladiki, ayollarning janozalarga ergashishligi mumkinmi, yo'qmi? An ummi Atiya radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna. Janozalarga ergashishlikdan biz qaytarildik dedilar ummi Atiya radhiyallahu anha. Va bizlarga qattiq ham bu haqda gapirilmadi. Demak, janozalarga ergashish bu yerdagi ma'no ko'proq, birodarlar, tobutni orqasidan qabristonga borishlik. Janozaga ergashishlikdan yonki bu ittiboil janoiz manittaba avvalgi hadis sharifdan janozaga ergashishlik janoza namoziga borishlik. Ayol kishilarning janoza namoziga borishligidan biz qaytarildik deyaptilar. Ya'ni janoza namozida biz janozaga e'lon qilingan vaqtda borib biz borayotgan vaqtimizda bizni qaytardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va lam yu'zam alayna. Va bu narsa qattiq bir qaytarilgani ham yo'q. Demak, ulamolar shu hadisdan bu harom deb turib qaytarilgan emas. Bu karohat tomonidan qaytarilganligi ishoratidir. Tushunarli bo'lgandir mana. Janoza namozi da hozir bo'lib qolganda, savol bo'ladiki, juma namozlarida ayollar janozada ishtirok etib qolsa, shu janozani o'qishsa mumkinmi yo'qmi? Albatta bular o'qishlari mumkin bo'ladi. O'qsa janoza ado etiladi. Janoza namoziga namozxon kishilarni ko'paytirishlikka shu islomni buyruqlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis bunga javob beradi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min mayyitin yusalli alayhi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi." Imom Muslim rivoyat qiladi. Bir mayyit vafot qilsa, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, shu musulmonlardan bir jamoa unga namoz o'qigan bo'lsa, ummat. Ummat ko'pchilikni aytadi. Shu soni 100 ga yetgan kishi janozada ishtirok etgan bo'lsa, hammalari shu mayyitga shafoat talab qilib duo qilishgan bo'lsa, shafoatlari shu mayyit haqida qabul qilinadi dedilar. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma'dan rivoyat qilingan hadis sharifda aytadilarki, sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fihi. Imom Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis namoz o'quvchi kishilarning kim bo'lishligini ham bizga bayon qilyapti. Musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, xoh ayol kishi. Chunki hadislarda ayol kishilarga xos bo'lgan bo'lsa, hukmlar bayon qilinadi. Xoh ayol kishi, xoh musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, janozasida 40 ta odam janoza namozida turgan bo'lsa. Lekin mutlaq 40 ta odam emas, birodarlar. La yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan. Shirk amalidan pok bo'lgan 40 ta odam shu janozada ishtirok etgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularning duolarini ijobat qilib shafoat qiladi. Mana bu hammamiz uchun zarurdir, birodarlar. Biz har birimiz shirk nima ekanligini mu'minlikni da'vo qilgan kishilarga o'rgatib ketmoqligimiz kerak. Hatto duo janoza namozida hali ibodatda yo'q odamlarning duosi mutlaq ijobat qilinmaydi, birodarlar. Masalalarda borki, istisqo, yomg'ir talab qilishlikda duo qilinadigan vaqtda qattiq yolborib duo qilinadi. Qahatchilik bo'lgan vaqtda shu musulmonlarning imomi, ya'ni peshvosi hamman bilan sahroga chiqib, yolborib ko'p duo qiladi. Muxtasarul viqoya degan fiqh kitobida aytilganki, "Vala yuhbaru zimmiyun." Shunda musulmon diyorida ruxsat bilan yashayotgan, o'zining botil e'tiqodotida bo'lgan kishini zimmiy deydi. Ya'ni din o'zi Allohga ishonadi-yu, lekin islomga unamagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga unamagan. Mana bu odamni hozir qilinmaydi shu duoda deydi. Nima uchun? Duo ijobat olmay qoladi. Shuning uchun mana bu yerda duoning ijobat bo'lishligi janozada ishtirok etayotgan odamni 40 kishiga qayd qilinyapti. Bu qayd la yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan 40 ta odam ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo shularning duosini qabul qilib ijobat qiladi. Biz hadislarni bir-biriga bog'lagan holatda tushunmoqligimiz kerak. Odam oz bo'lib qolganda, janoza o'qilganda qanday qilishlik kerak? Marsad ibn Abdullah al-Yazani bu kishidan rivoyat qilinadiki, "Kana Malik ibn Hubayra radhiyallohu anhu idza salla 'ala al-jinaza fataqalla an-nas 'alayha jazza'ahum 'alayha 3 ajza." Thumma qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. مرسد بن عبد الله اليزني أشد لكن مالك بن هبير رضي الله عنه جنازة نمازını okuyanlarda odamlarni oz sanab qasalar, odamlar oz deb silsalar, shunda uchga bo'lar ekanlar. Uch qism qilib, uch safga bo'lib turib namoz o'qar ekanlar. Masalan, aytib ko'raylik, 9 ta odam bo'lsa, 3 tadan turgizib, 3 saf qilar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki deb hujjatlab qo'yar ekanlarki, kim mayitga namoz o'qisa, qaysi mayitga 3 saf namoz o'qisa, Alloh taolo unga jannatni vojib qiladi degan ekanlar. Yuqoridagi shartlar mu'min va hamma shartlarni o'zimiz avvalgi hadislardan biz tushunib oldik. Demak, odamlar oz bo'lib qolgan vaqtda namozni 3 saf qilishlikka harakat qilmoqligi kerak. 9 odamni 1 saf qilib namoz o'qish ham mumkin, lekin buni 3 saf qilishlik kerak. Bu faqat janoza namozida birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam janoza namozini qanday o'qiganlar? Xo'p, janozani biz ajrlarini bildik. Janoza namozini qanday o'qiganliklarini shu hadislarga murojaat qilamiz. Va keyin bundan inshaalloh xulosa yasaymiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan va Abi Qatoda va Abi Ibrohim al-Ashhali ushbu raviydan rivoyat qilingan hadis shariflarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir janoza namozini o'qidilar. Allohumma ighfir li hayyina va mayyitina va sog'irina va kabirina va zakarina va unsana va shahidina va g'oibina. Shu duoni o'qidilar. Allohumma man ahyaita minna fa ahyihi ala al-islam va man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allohumma la tahrimna ajrahu va la tasfinna ba'dahu. Imom Tirmiziy shu hadisni rivoyat qilganlar. Janozaning oxirgi takbiridan keyin o'qilinadigan, ya'ni 3-chi takbirdan keyin o'qilinadigan duoda turli rivoyatlar kelgan. Bu narsa bizga ko'rsatadiki, ma'lum bir duoni o'ziga cheklanib qolishligimizga hojat yo'q. Mana bu ko'pchilik mana o'qib yurgan duo, mana shu duoki, ya'ni tiriklarimizni, o'lganlarimizni gunohlarini kechirgan. Kichkinalarimizni, kattalarimizni, erkak va ayollarni va hozir shu yerda bor bo'lganlarni va bor bo'lmaganlarning gunohini kechirgin. Hayot bag'ishlagan kishilarni islomda yashatgin va vafot toptirganlarni iymonda vafot toptirgin. Ey Alloh, shu odamning ajridan mahrum qilmagin bizni. Ya'ni biz ibodat qilib janoza namozini o'qib, biz ajrlanyapmiz, shu ajrdan mahrum qilmagin. Va bu kishidan keyin bizlarni fitnaga giriftor qilmagin deb duo qiladilar. Ba'zi hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Abdurrahmon ibn Auf ibn Malik rivoyat qiladilar. Janoza namozini o'qidilarda duolarni yodlab oldim deb Abu Abdurrahmon Auf ibn Malik aytadilar. Allohumma ighfir lahu va rahamhu va afihi va afu anhu va akrim nuzulahu va wasi' mudkhalahu va ighsilhu bil ma'i va salji val barad ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم شو دعاء لنا مزمون شو كي بني جناح لنا مغفرت كيجن رحمة جاء جن عافية لك كيجن وني عفو كيجن وني tushadigan, turadigan o'rnini mukarram qilgin. Kiradigan joyini keng qilgin. Va suv bilan, qor bilan, do'l bilan poklagin va xatolardan tozalagin, xuddi oq kiyimni kirdan pokiza qilganingdek. Va bu dunyoda qo'yib ketgan uydan yaxshiroq uyni bergin. Va ahllaridan yaxshiroq ahllarni bergin. Va juftidan ko'ra yaxshiroq juftlarni bergin. Jannatga kirgizgin. Azobi qabrdan saqlagin, azobi nordan saqlagin dedi. Hatto roviy aytadilarki, ya'ni Auf ibn Malik shu o'lgan odam men o'zim bo'lsam edi deb orzu qildim dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Birodarlar, azobi qabr haqidagi hadislar sahih hadislar, sahih hadislarda zikr qilingan. Bu haqda jumhur ulamo sahih hadislarni inkor qilishlik bu aqida bobida inkor qilishlik xatarga olib boradi. Manhajdagi bir xatarga olib kiradi. Shuning uchun mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda bu Imom Muslimning mana jami sahihlarda keltirilgan azobi qabrdan saqlagin deb duo qilganlar. Ba'zi rivoyatlarda shu duoda Allohumma anta robbuha va anta xalaqtaha va anta hadaytaha lil islam va anta qadabta ruhaha va anta a'lamu bi sirriha va alaniyatiha. Jinaka shufa'a lahu faghfir lahu. Bu Sunan Abu Davudda keltirilgan. Ey Alloh, sen bu mayitning Rabbisan va buni o'zing yaratgansan, islomga o'zing yo'llagansan, ruhini o'zing olding, buni ichi tashini sen biluvchiroqsan. Biz bunga duo qilib bu duo qilgani keldik, sen gunohlarni mag'firat qilgin deb duo qilinadi birodarlar. Boshqa hadislarda ham duolar bor birodarlar. Shu yerda bir ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lib qolganki, janoza namozida xo'p nechta takbir aytiladi? Ba'zilar ko'proq takbir aytishadi. Aksar ulamolar mana Imom Navaviy ham o'zlarining Babu ma yuqra'u fi salatil janaza deb shu yerda 4 takbir aytadi deganlar. Birinchi takbirni aytib, a'udhu billahi minash shaytonir rajim ni aytib, keyin surah Fotihani o'qiydi deganlar. Va keyin ikkinchi takbirni aytadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Hammamizga ma'lum bu salovat. Va uchinchi takbirni aytib, mayitga duo qiladi. Duolarni biz hozir mana ba'zilarga ishora qilib o'tdikki, shu duolarning qaysinisini o'qisa unga ruxsatdir. Va 4-chi takbir bilan tamomlaydi. Ba'zi bir odamlar tarafidan salovat aytilgan vaqtida shu 2-chi takbirni aytgandan keyin salovat o'qiydi. Shunda innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima oyatini o'qiydi degan gap bu hech qanday hadislarda yo'qdir birodarlar. Bu durust emas bu narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan narsani qilmoq kerak. Ba'zi mujtahid ulamolar sura Fotihani la salata illa bi Fatihatil kitob, sura Fotiha o'qilmagan namoz namoz emas degan narsani hujjat qilishib, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana bu Imom Navaviy, mana bu kishi ham keltiryaptilarki, sura Fotihani o'qishlik kerak deb. Sura Fotiha o'qimaganlar janozaning namoz namoz emasligida ixtilof qilishgan. Janoza duo deyshkanlar. Ya'ni duo ruku sujud bo'lmagandan keyin namoz emas, duoda shuning uchun salo aytsa bo'ladi. Lekin sura Fotihani o'qimoqli kerak birodarlar. Chunki aksar yerdagi ulamolar hammasi ko'proq ittifoq qilingan narsa sura Fotihani o'qishlikka birinchi takbirdan keyin va 4 takbir aytishlikka ko'proq hadislar shunga dalolat qiladi. Janoza namozi o'qilgandan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif janozani tez oborishlikka ishora qiladi, balki ochiq dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Asri'u bil janaza, fa in taku solihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi, va in taku siwa zalika fa sharrun tab'unahu an riqabikum." Janozani tezlashtiringlar, tezda olib boringlar. Chunki solih yaxshi odam bo'lsa, bu janozani tezroq bu yaxshilikka olib boringlar. Albatta, yaxshilikka hammamiz shoshilamiz. Endi bu yaxshi solih odam bo'lgandan keyin tezroq bu yaxshilik bunday hasad dunyosidan pokiza dunyoga tezroq olib boringlar. Agar bunday bo'lmasa, solih bo'lmasa, yelkalardan tezroq tashavaringlar. Shuning uchun tezlashtiriladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Idza wudi'atil janazatu فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعقه إمام بخاري رواية قبلها أولي حديث شريف متفق عليه جنازة خيلسة odamlar buni yelkalariga ko'tarishsa, solih odam bo'lsa, bu aytar ekanki, qaddimuni tezroq meni oboringlar joyimga der ekan. Solih bo'lmasa, ahliga xitob qilar ekanki, faryod chekib qayerga olib ketyapsizlar meni der ekan. Uni ovozini hamma narsa eshitadi, magar inson eshitmaydi, birodarlar. Agar inson eshitsa, behush bo'lib qoladi. Janoza namozini o'qishlikdan ilgari nima qilinishligi kerak, birodarlar? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqdo anhu." Imom Tirmiziy rivoyatlari. Mu'min odamda ruhi qarziga bog'langan bo'ladi. Hatto shu qarz undan o'talguncha. Ya'ni qarzni birinchi o'talinishligi kerak. Vafot topishligi bilan qarzni o'talinishligi kerak, birodarlar. Mana shu masala hozirgi vaqtda nihoyatda birodarlar beparvo bo'lingan masaladir hozir. Odamlar mana bu qarzdan qo'rqmay qolgan davrda yashayapsiz, birodarlar. Shahidni hamma gunohi kechiriladi, ammo qarzi kechirilmaydi. Shahidni ham qarzi kechirilmaydi. Chunki qarz odamning haqqidir, birovning haqqidir. Shuning uchun qarzni ya bog'lanib turadi. Vafot topishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odati sharifalari avval islomda qarzini so'radilar. So'raganlardan keyin shu qarzni bor bo'lsa kim o'tab qo'yadi dedilar. Biroq o'tab qo'yaman deyolmasa, janozalarni o'qimaslar boshqa odam o'qiladi. Chunki bu hozirgi vaqtdagi farzandlar tarafidan men o'tab qo'yaman deb qo'yibdan so'z emas bu. Mu'min odamning so'zi juda baland turadi. Shu janoza namozini masalan qarzi o'talmasa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qimaganlar. Shuning uchun bu siyosat, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janozani o'qimay qo'yadi degan bilan bir odam biroq qarz bo'ladigan bo'lsa, albatta o'rni bo'lgan holatda qarz bo'ladi. Shuning uchun shu masalaga janoza namozidan ilgari odat bo'lganligini siri ham shuki, qarzini kim o'tab qo'yadi deydi. Shu men deyishligi bilan shu qarzdan qutuladi shu odam. Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu kasal bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rgani keldilar. Husayn ibn Wahrah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar. Inni la ura Talha illa qad hadatha fihi al-maut. فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحدث بين ظهران أهله أبو داود سنن ذكرت رجان كرغاني كيزلر ده ايتلر كي تلحى ölümجة يقنش قبط ده بلمن دلر وفات قلسة منجة إعلان قليلر وتزلشتريلر چونكي مسلمانين جسدنه özünün أهلده ساقلنب ترشلغي يخشمه دلر Demak, mu'min odam vafot qilishligi bilan uning dafinga tezlashtirishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mayitni dafn qilgandan keyin ozgina turar ekanlar. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam mayitni dafn qilishdan forig' bo'lganlardan keyin turib, aytadilarki, "Istagfiru li akhikum va salu lahu at-tathbita." فإنه الآن يسأل إمام أبو داود رواية قلقاندر برادري لرغة استغفار أيتي لر وأنجا تثبيت سؤال جوابتك برقرار لغنى مستحكم لغنى سوري لر حاضر سورة ليبت برادري لرغة أمر بن العاص رضي الله عنه هم أيتكن أكرلر كي منا بكش أولوك صحابة لدن مني دفن قلسي لر إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قبر ما تنحر جزور ويقسم lahmuha va yuqassamu lahmuha hatta astanisa bikum va a'lama madha uraji'u bihi rusul robbi. Meni dafn qilsanglar qabrimni atrofida bir tuyani so'yilib, go'shti taqsim qilinguncha miqdorda turinglar. Hatto sizlar bilan unus bo'lib turay. Rabbimni elchilariga nima bilan murojaat qilaman? Shuni ham shunda unus bo'lib turasizlar bilan deb shu vasiyat qilgan ekanlar. Shu narsalar ko'rsatadiki, demak dafndan keyin mayitni haqqiga duo qilib turishligimiz bu narsa yaxshi amallardan ekan. Mayitni jonibidan sadaqotlar qilishlik mumkinmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mana bu hadis jami hadis rivoyat qilingan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u la." Imom Muslimda rivoyatlarda keltirilgan. Inson vafot qilsa amal uziladi. Amali to'xtaydi. Lekin uchta tarafdan amali to'xtamaydi. Birinchisi yurib turgan sadaqot. Yurib turadigan sadaqot ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Masalan, bir kishi bir odamga bir libos olib berdi. Shu libos yo'qolib ketguncha shu odam olib bergan odam o'tib ketsa, shuni ajr bo'ladi. Yonki bir masjidga yordam berdi, yonki biror kishiga topolmayotgan kitobini olib berdi. Mana shu sadaqa joriya, yurib turgan sadaqot bu. Buni ma'nosi ko'pdir birodarlar. Yonki foydalanib turiladigan ilm qo'yib ketdi, shar'iy ilm. Bir kishiga masalan shariat ilmini o'rgatib qo'ygan edi. Shu shariat ilmini o'rgatib qo'ygan bo'lsa, shu ilmdan manfaat borib turaveradi. Chunki bu ilm davom etaveradi. Boshqalar o'rganaveradi o'sha narsani. Uchinchisi solih farzand qilgan bo'lsa. Duo qilib turadigan solih farzand qilgan bo'lsa. Mana bu hadisni biz diqqat bilan qarasak, birinchi savob borib turadigan amalni sadaqotin jariyah deydi. Bitta sifati bor. Yurib turgan sadaqot bo'lish kerak. To'xtab qoladigan sadaqa bo'lmasligi kerak. Bizi aksar ulamolar, aksar birodarlar musulmonlarimiz yurib turgan sadaqot qilishmaydi. Shu vafot topishligi bilan qoradagi qo'yni so'yishdan boshlashadi. Shu narsani so'yib, shu narsa bu narsa yurmaydi birodarlar. Bu narsa yedi tamom tugab ketadi. Yurib turgan bo'lsa, yurib turadigan bo'lsa. Islom ibodatni juda ham bu yerda e'tibor qilganki, ham mayitga manfaati bo'ladi, ham tirikka manfaat oladi. Islomdagi sadaqotlar hamma shunday birodarlar. Tiriklar foydalanadi. Bizlarning ko'p hozirgi vaqtda bo'layotgan, qilayotgan odamlarning sadaqotlari mayitga foydasi yo'q, tirikka zarari bor. Qaysi tomondan? Aksar siz ziyofatlarni tekshirsangiz, odamlarning vaqtini olinadi. Musulmonlarning foydali vaqtlari eng kerakli vaqtlari shularga ketadi. Ikkinchidan, shu narsa takror-takror ma'lum bir kunda bo'lganligidan bir mahallada 3-4 marta ham kirib yuraveradi. Bu tiriklikning vaqtidan tashqari salomatligiga ham zarardir. Uni moli davlatini hali merosdan sarf qilib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kuni javob beradi birodarlar. U hali yetim bo'lib qolganda uni sarf qilgandek, u ovqat emas ular jahannamda o'tiradi. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yetimlarni molini zulman yetganlar ular qorinlarda o'tni yetgan odamlardir deydi. Yaqinda shu o't ekanligini bilishib o'tga kirishadi deydi Alloh taolo. Bu biz to'g'ri bo'lgan vaqtda merosdan bo'lmaganda, yetimning moli bo'lmaganda zarar nayapsiz birodar. Shu odamlar agar haqiqiy sadaqot qiladigan bo'lsa, mana hadislarga murojaat qilsin. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu validalari vafot qildi. Validalari vafot qilgan vaqtda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, onam vafot qildilar. Shunga nima qilsam yaxshilik qilsam manfaati bo'ladi dedilar, suv dedilar. Bir quduqni kavla, hada li ummi Sa'din bu Sa'dni onasiga bo'lsin, ya'ni onamga bo'lsin savobi dedilar. Shu sadaqa-i joriya yurib turaveradi. Hozirgi vaqtda ham Hozirgi vaqtda odamlar muhtoj bo'lib turgan, birinchi qarindoshining ichida muhtoj bo'lib turgan odamga bir shunday yaxshilikni qilib, biror bir ehtiyoji nima bo'lishligidan qat'i nazar, albatta shar'iy bo'lsa bu narsa, shu shar'iy bo'lgan ehtiyojlarni qondirib qo'ysa, shu darajat shuni dilidan o'tkazib qo'ysa, falonchiga bo'lsin deb qo'ysa, shu sadaqa joriya bo'ladi, birodarlar. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yo manfaatlanib turadigan ilm. Buni ham mutlaq ilm deyilmayapti. Manfaatlanadigan ilm bo'lsin. Qaysi ilmdan manfaatlanadi? Shariat ilmidan manfaatlanadi. Boshqa ilmlar manfaatli bo'lmadi, birodarlar. Boshqa ilmlar hammasi hozirgi vaqtda odamlar tarafidan bo'lgan shariatga bog'lanmagan ilmlar hammasi bashariyat ustida vabo buluti bo'lib turibdi, birodarlar. Nima uchun? Bu narsa inson o'zi ixtiro qilib qo'yganligiga afsus chekyapti hozir. Ilm manfaatli bo'lmaydi, magar shariatga bog'lansa. Bundan kelib chiqmaydiki, fan ilmlarining manfaati yo'q degani emas. Fan ilmlari agar islomga bog'lanmasa, Alloh va qiyomat kuniga iymonga bog'lanmasa, bu ilm nima bo'lishligidan qat'i nazar, hatto Qur'on o'qish ham foyda bermaydi, birodarlar. Agar Qur'onni Allohning rizosi uchun o'qimaydigan bo'lsa, bu narsa unga rubbatan lil Qur'on va al-Qur'on yal'anu. Ko'p Qur'on o'quvchilar borki, Qur'on unga la'nat aytib turadi. Nima buni ma'nosi? Qur'oni Karimda Alloh taolo mast qiluvchi ichimlikni harom degan. Shu oyatlarni Qur'on mast qiluvchi ichimliklarni harom degan oyatlarni mast qiluvchi ichimlik bilan ziyofat berayotgan odamlarning majlislarida o'qisa Qur'on la'nat aytib turadi. Biz bu narsani tushunishimiz kerakki, shuning uchun mutlaq ilm manfaat bo'ladi deb o'ylamasligimiz kerak. Manfaatlanib turadigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, shundagina mayitga manfaati bo'ladi. Uchinchisi, yana ham daqiqroq. Avvalgilarning sifati bittadan bo'lsa, keyingi kalimaning uchinchisi, uchinchi mayitdan keyin manfaati bo'lib turadigan uchinchisining ikkita sifati bor. Bitta emas. Avvalgilar ikkitadan bittadan sifat. Joriya yurib turgan va manfaatlanadigan. Uchinchisi farzand. Valadun arab tilida o'g'il va qizni o'z ichiga oladi. Ya'ni bir kishidan keyin o'g'il va qiz qoldi. Lekin mutlaq o'g'il va qiz qo'yib ketgan odamlarga savob borib turmaydi, birodarlar. Ba'zi o'g'il qizlarni qo'yib ketgan odamlar borki, agar shularni haqiqat yo'lidan tarbiyalamasdan nohaq ishlarga rozi bo'lib ketgan bo'lsa, bu nohaq ishiga yordam berib ketgan bo'lsa, gunoh ham bor turadi unga. Chunki Qur'oni Karimda mana va man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha va man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Kim bir odam yaxshi ishga yordam bergan bo'lsa, unga yaxshi ishdan ulush borib turadi. Kim yomon ishga yordam bergan bo'lsa, yomondan ham unga ulushlik borib turadi. Birinchi, demak, o'g'il qiz qo'yib ketsanglar emas, solih bo'lsin. Solih farzand qadam bo'lish. Solih kim? Solih shariat buyurgan narsalarni qilgan va shariat qaytargan narsalardan qaytgan farzand solih farzanddir. Va u solih farzand qolib dadasiga duo qilmay yursa, u manfaat bo'lmaydi deyapti. Yad'u la duoni ham shart qilinyapti. Demak, farzandi solih bo'lsin va duo qilib turadigan bo'lsin. Mana bu narsa mu'min solih farzand qolib dadasiga duo qilmay yursa, u manfaat bo'lmaydi deyapti. Yad'u la duoni ham shart qilinyapti. Demak, farzandi solih bo'lsin va duo qilib turadigan bo'lsin. Mana bu narsa mu'min odamlarning baxti odat shuki, ular o'zlarining farzandlarini qo'yib ketganda, ular namozlarini ta'lim berib o'rgatib ketganda, 5 vaqt namozda ota-onalarini duo qiladi ular. Shuning uchun mayyitdan sadaqot yetib boradi degan fikrimizni isloq qilmoqimiz kerak. Ba'zi joydagi men o'zimga bo'lgan qarshi so'zni shu yerda keltirishlik o'rinli deb bilaman. Ba'zi bir kishilar sizlar mayyitdan keyingi bo'lgan narsalarning savobi yo'q deb aytasizlar ekan. Degan vaqtda bu bizi shanimizda turmas, birodarlar. Biz mayyitdan keyin savob bo'ladigan, bo'lmaydigan narsani ra'yimiz bilan olmaymiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarida keltirilgan savob bo'ladigan narsalarni savob bo'ladi deymiz. mayyitdan keyingi sadaqotni ajri bo'ladi deb aytadiganlardandir. Lekin bu bid'at bo'lmasligi sharti bilan. Siz nima kasb qilasiz dedim. U kishi o'zining nonvoy ekanligini aytdi. Xo'p, biz nonvoy bo'lsa, siz mana masalan kasbingizni qilyotib, nonni ma'lum bir miqdorda odamlarga qiladigan nonni bir chetidan uzib, kamaytirib olasiz. Sekin-asta bu non kuchayib boraveradi. Shu nonni bozorda sotayotganingizda har xil odamlar olib, bu nonni olgan vaqtda sizni birinchi qarg'ab oladi. Ba'zi odamlar mustasno qarg'amay oladiganlar. Bu muhtojlar oladi. Shular olib ota-onangizga la'natlar aytib shu nonni oladi. Shunday tarbiyalagan ustozlariga la'nat deb turib oladi. Siz bundan katta daromad qilasiz. Daromadni qilib borib, sizga bozordagi meva-chevalar yaxmaydi, siz dadangizga ehson qilmoqchisiz. Meva-chevalar yaxmaydi, sizga xandom pistalari yaxmaydi. Siz nihoyatda bir ajoyib ko'rkam qilib har xil odamlarni aytib kelasiz. Aytib kelgan vaqtingizda siz bu izdihomingizda o'tiradi. Buni siz sadaqot qilyapsiz. Aslida islomdagi sadaqot muhtojlarga bo'lishligi kerak edi. Ochni to'ydirishlik bo'lish kerak. Mana bu narsalarda sizni odamlar Qur'on aytayapti, Qur'onlar tilovat qilinadi. Qur'on aytayaptiki, birovlarni haqqini yemanglar deyapti. Yeyilgan narsa bilan siz Qur'on o'qityapsiz. Biz sizga aytayapmizki, biz aytayotgan narsa shuki, siz shunchalik ma'lum bir miqdorda nonni qiling, shundan topgan kasb halolingizdan shundan boying, kambag'al bo'ling deyotganimiz yo'q. Lekin shu bir miqdordagi molni topganingizdan keyin bu ham menga juda yetarli bo'lyapti. Endi shu narsani jinday bir miqdorda shundanga qo'shib qo'ying deb, bir chindim olishdan oldiga bir chindim siz qo'shib qo'ying. Dilingizda shuni savobi dadamga bo'lsin deng. Shu qo'shayotganingizda har birida dadamga yo validamga bo'lsin deb qo'shing. Qo'shganingizdan keyin sizni noningizni olayotgan odam sizni haqqingizga duo qiladi. Mana bu palonchini nonini oling, uni noni bir ajib bir juda me'yordan kattaroq. Shunday tarbiya qilgan ota-onasini Alloh rahmat qilsin. U tarbiya bergan ustozini Alloh rahmat qilsin deb bu narsani sizdan olayotgan deyla duo qiladi. Siz haligi duo qilmasa ham siz qo'shganligingiz bilan ota-onangizga sadaqot yuborayotgan edingiz. Bu duolar bilan yana siz boshqa sadaqotlarni ham yuborasiz. Shuning uchun mana bu narsa Qur'on buyuryapti. Lekin biz aytayotgan narsa shuki, har bir kasb egasi o'zining kasbida halol bo'lib turib, shuni o'zining kasbidan bir Allohning yo'lida bir narsa ajratishlik bilan ota-onasiga sadaqot yuborsin degan narsani ta'lim beryapti. Lekin bu narsani biroq bilmaydi. Odamlar sizni ko'rkam holatda bu amalingiz ko'rinmaydi. Shu vaqtda bundan ham oshgan vaqtida mahallangizda muhtoj odamlar bo'ladi. Shundan ikkita yo to'rtta bir nonni kirgizib, men shundan bemalol davlatman bo'lyapman deb kirgizing, uni alohida quvonch bilan yeb o'tirishib sizni haqqingizga va o'tgan ajdodlaringizni haqqiga duo qiladi. Biz aytayotgan sadaqot shudur. Bu aytayotgan sadaqot to'g'ri boradi. Biz aytayotgan sadaqot odamlar o'rtasida riyo bo'lmaydi. Buni hamma ko'ravermaydi. Mana bu narsaga biz mayyitdan keyin sadaqot yetadi deganlarning birinchisimiz, ammo siz qilayotgan sadaqotning yetishligidan ko'ra yetmasligi aniqroqdir. Siz undan salomat qolsangiz ham kattaroq gapdir. Islom birodarlar, men shunday sadaqot qilayotgan odamlarga shunday derdim. Sizlar buni islom ismi bilan qilinglar. Islomga zid bo'lgan sadaqotlarni islom ismi bilan qilmanglar. Sizlar aytinglarki, nima qilamiz? Shu mahallada bir giriftor bo'lib qoldi shu narsalarga majbur bo'lib qilyapsiz deylar. Ham shariatga zid bo'lib, ham shariatni bu shariatda va'da qilingan savobni umid qilishlik bu mutlaqo to'g'ri emas, birodarlar. Shuning uchun har bir narsani biz to'g'ri hal qilmoqligimiz kerak. Biz sadaqotni qayerdan o'rgandik? Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatmaganlarda biz bilmagan bo'lardik.
Demak, u kishini o'rgatganlarga qo'shmasdan, olib tashamasdan qilmoqligimiz kerak. Shundagina aytilgan ajr bo'ladi. Va shu narsa ixlos bo'lishligi shart. To'g'ri bo'lgandan keyin, shariatga muvofiq bo'lgandan keyin Allohni rizosigina talab qilingan bo'lgandagina amal maqbul bo'ladi. Shuning uchun ko'p kishilar har xil tuhmatlarni qilishadi. Bu tuhmatlar o'zlarining yaqalariga yopishlikdan boshqa narsa bo'lmaydi, birodarlar. Hech qachon bu tuhmat bundan ko'ra o'zi to'g'ri yo'lga qaytishlik hamma uchun yaxshiroqdir. Shuning uchun biz islomdagi bo'layotgan hozirgi ishlarni islomga to'ng'alaylik. Bu qayerdan kelib chiqqan? Islom dushmanlari birinchi islomni bulg'ashlikni islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlikni. Bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi-da, yoshlar islomdan sekin asta qayta boshlaydi. Masalan, hozirgi aytilgan so'zda har qanday dinsiz odamga aytsang ma'qul deydi. Dindorlarga albatta ma'qul, dindorlarning so'zi bu. Lekin dinsiz odamni ham aqliga tushirib, bu islom haqqi bundan, biz ham islomga kirishimiz kerak deydi. Islomga kirgizmaslikka sabab bo'layotgan narsa islomga zid bo'lgan narsalarni islom ismi bilan aytiladi. Misol uchun o'xshaydiki, tilanib yurgan odamlar hozirgi vaqtda mana ko'chalarda birodarlar juda bir tilanchilikni shakli ko'payib ketgan. Shu odamlar islomiy libosni yechib, boshqa ajnabiy kofirlarning libosini kiyib turtilsa maqbulroq bo'ladi. Chunki ular islomdan deb sanamaydi. Islomiy libosni kiyib turib, islom ismi bilan Allohni haqqi bir beringlar duolar qilishligi bu islomni bulg'aydigan narsadir. Chunki islomda bir kunga qodir bo'lgan odam bir kunlik och, ya'ni o'lmaslikka qodir bo'lgan yemoq ichmog'i bo'lgan odamning tilanishligi mumkin emas islomda, birodarlar. Boshiga salla o'rab turib tilanchilik qilishda o'rniga boshiga ajnabiy millatlarning libosini kiyib turib tilanishligi maqulroq bo'ladi. Chunki islom bulg'anmaydi unda. U ham tilanishligini gunohi va islomning bulg'ashligidir. Misoli shunga o'xshaydi, birodarlar, ko'p qilinayotgan amallarni islom ismi bilan qilmasligi kerak. Islomda bor narsani islom ismi bilan aytishimiz kerak. Islomda yo'q narsani bu islom shunga buyurgan deb aytishligimiz xato bo'lishligidan tashqari, bu qattiq bir islomning shaniga dog' tushirishlikdir. Shuning uchun biz ham shunday narsalarga ro'baro bo'lib qolgan vaqtimizda aytaylikki, islomning asosi bor, birodarlar. Qur'on va hadisdir. Shundan bizga Qur'on va hadisda keltirilgan narsani bizga pesh qiling. Bu odamlar qilayotgan narsani pesh qiling deb olig'imiz kerak. Xo'p, bu yerda bir kishi so'rayaptilar. Odam alayhissalomdan ilgari ham qandaydir insonlar yashagan degan fikr to'g'risida tushuntirib bersangiz. Bizga sarih naslar odam alayhissalomdan ilgariga hayot haqida bizga ma'lumotlar berilganmas. Ma'lumotlar berilgan bo'lsa men bilmayman va bizni bilishligimiz iymonimizni ziyoda qilmaydi. Mayit vafot qilgandan keyin tuproqqa dam solish bu narsa islomda yo'q, birodarlar. Janoza namozini masjidning imomi o'qish shartmi degan ma'lumotlar. Janoza aslida haq mayit ahliniki. Mayit egalari shular o'qishligi kerak. Otasi vafot qilsa farzand o'qish kerak. Lekin bu musibat bizga farzandlarning benamoz farzandlar qolgandan keyin namoz 60 ga kirib ta'tilga chiqqandan keyin tarzib e'tiqod qilish natijasida shu kelib qolgan, birodarlar. Shuning uchun ma'lum bir undan tashqari janoza namozlariga pul berishlikdan shu masjidda imomga bog'lanib qolgan. Birodarlar, bu janoza namozi bu pul oladigan narsa emas mu? Bu janoza hammamiz o'ladigan o'lamiz bir kun. Bu bizning haqqimizdir. Bu mayitni bizning ustimizdagi haqqi bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun bu shun daromad boshqasiga ketib qolmasligi uchun masjidda imomni tanlangan. Bu mutlaqo xato ishdir bu. Biror vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoki sahobalar yo tobiinlar bittalari ham janoza namozini o'qiganda u xizmat haqqi olganmas. Shu janoza o'qiydigan odam yo'qolib ketgandan keyin bitta odam hamma ishidan qolib ketib, shu janozani janoza yuradigan bo'lib qolishligi kerak. Endi masjidning imomi faqat janoza o'lgandan keyin kerak bo'ladigan degan haqorat ham bormi, birodarlar. Mabodo vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyat qilgan odam janozaga o'tadi. Bo'lmasam, hamma o'tiradi. Mana muxtasarul qoidada bir masala borki, janoza hozir bo'lib qolsa, tayammumsiz, ya'ni hamma tayammum bilan tahorat qilishga birona haqqi yo'q. Darrov tahorat qilmasdan tayammum bilan iqtido qilib janozani o'qiradi. Hamma shunday qiladi. To'xtab turinglar deyishga haqqi yo'q. Magar mayitning egasi to'xtab turinglar deyishga haqqi bor. Nimaga? U janoza uni haqqi bo'lganligi uchun. To'xtab turinglar, men tahorat qilay deydi. Chunki janozaga o'tish shuni haqqi bo'lganligi uchun biradi. Menda g'ulum ketib bo'lmaydi degan savolni naqliyatlar. Menda g'ulum ketib bo'lmaydi degan narsa haddidan oshib ketmasligi kerak deydi. Masalan, dinda buyurilganlarni qiling, yangilik ixtiro qiling, qattiqroq, ko'proq amal qilamiz deng. Masalan, buni g'ulumni misollari ko'p. Bizga ertaman 2 rakat farzmi? Bondot. Bundan ilgari 2 rakat namoz o'qilinadi, 2 rakat farz. Buni ko'proq ibodat qilaydi, 4 rakat o'qsa xato bo'ladi. Bir odam shariatda buyurilgan narsaga binosi qo'shsa, shu g'ulum ketgan bo'ladi. Haddidan oshgan bo'ladi. O'tgan millatlar shu yo'l bilan adashib ketishdi. Mayyit to'g'risida ba'zi savol bo'ldi. O'zini joniga qasd qilgan bo'lsa, janozasini o'qisa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga janozasini hurmatli kishilar o'qimaydi, siyosatan birodarlar. Kim o'zini joniga qasd qilsa, janozasi o'qilmay qoladi degan siyosat bo'lishligi kerak. Shuning uchun hurmatli odamlar borib janozasini ishtirok etmaydi. Xohlagan odam bormaslikka haqqi bor. Lekin bu degan so'z mutlaqo o'qib bo'lmaydi degani emas, birodarlar. Maxfiy holatda bir ikkita odam o'qib qo'ysa bo'laveradi. Mayyitni bu tahlil aytishlar, bu narsalar islomda yo'q, birodarlar. Birorta hadis yo bunga sabota emas. Bu tahlil faloncha son, faloncha son degan narsa bo'lgan emas. Bo'lmasam sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yo tobiylar sahobalarga o'qishgan bo'lardi. Bu narsa yo'q aslida. Masalan, Bahriddin, Nuriddin degan nomlar durustmi deb so'rabdilar o'zi. Bahriddin deb Bahr deb dengiz aytadi. Durust bo'laveradi. Nuriddin degan dinni nuri bo'lsin degani, bu durust bo'laveradi nomlar. G'usl qilayotganda biror bir suv boshqa odamga chachirab ketsa, g'usli qabul bo'ladimi yo yo'qmi dedilar. Ya'ni bu degan siz qabul bo'ladimi deb so'rashligi noto'g'ri. Qabul bo'ladi g'usl qilsa, lekin suv chachirasa odamga nima bo'ladi deb so'rasa ma'qulroq. Ya'ni u odamga shuni nima bo'ladi deysa, biz aytamizki, o'zi ba'zi mujtahidlarning fikrlarida o'rtada nima bor? Mana hadislarda borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamiz bilan bitta idishda qo'lda suv olib g'usl qilganliklari rivoyat qilinadi. Bu bilan bir narsa bo'lmaydi, birodarlar. Lekin ehtiyot qilinishligi kerak. Ba'zi nimalarda bir marta yuvilguncha bo'lgani yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun uyqudan turgandan keyin qo'lni avval yuvib olishlik kerak. Yuvgandan keyin toza bo'lsa, shu qo'l bilan biroz idish bo'lsa, qo'lni solib suv olsa mumkin bo'laveradi. Chunki qo'l asbob bo'ldi, pokiza bo'ldi. Pokiza bir idish bilan suv olgandek bo'ladi. Ammo uyqudan turganda qo'lini birdaniga solsa, u suvni bo'lmaydi. Shuning uchun g'uslda ham birinchi marta yuvib bo'lguncha bundan ehtiyot bo'linish kerak. Menda bir ba'zi nimalar aytayaptiki, ba'zi bir xonadonlardan ba'zi yosh yigitlar soqol qo'yishgan bo'lsa, ota-onalari shuni qattiq nima qilishyapti? Shuni nima qilishligi kerak deydilar. Ya'ni biz ota-onaga yaxshilik qilishlikka ma'murmiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka ma'murmiz. Ota-onaga yaxshilik qilaveramiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz. Ota-onaga ergashmaymiz bo'lsa. Ba'zi bir kishilar menga bir savollar berdi, bu savollarni qayerda boshqa ma'nolardan joylashgan deb bilaman. Shunday bo'lsa ham nima qilamiz? Nima aytadilarki, ko'p ma'ruzalaringizda bildiki, biz jahiliyatda ekanmiz deydilar. Lekin men bu savolga jahiliyat vaqtida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nimalar qildi, ya'ni jahiliyatdagi sunnatlar, shu sunnatlarni qilib zamon saodatiga erishish mumkinmi deydilar. Bu savolni beruvchi odam birinchidan bu narsa bizga biz qilayotgan ishimizga tuhmatam desa bo'ladi. Masalan, biz birinchi odamlarni tavhidga chaqiramiz. Lekin 10 yil tavhidda yurgan odam, bir hafta sunnatda qilmay yurgan odam, uning uzri qolmaydi, birodarlar. Biz Masalan, ba'zi odamlar savol qiladiki, birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimadan boshlaganlar da'vatni? Degan bo'lsalar, birinchi tavhiddan boshlaganlar. Iymon bilan odamlarni. Lekin o'zlar masalan 20 yil islomda bo'lib turib, biror bir o'zida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida birorta tarki sunnatni topa olmaysiz. U kishining hayotlari mujassam komil shaklda bo'lgan. U kishi mana vaqtgacha shu ishni qilib turay degan emaslar. U kishining ustilaridagi doimiy yelkasida islomga amal qilishlik, hamma sunnatlarga amal qilishlik vazifasi turadi, birodarlar. U bu masalan sunnatlarni bajarayotgan, sunnatlarni qilinglar degan odamlar anchadan beri namoz o'qiyotgan odamlar. Biz birinchi bir islomga kirgan odamga hech qachon biz aytmaganmizki, odamlar sen birinchi misvak tutishing kerak deganmasmiz. Bu bizga tuhmat bu narsa. Lekin 20 yil o'qigandan keyin kashandalikni boshlagan odamda bu narsani hech hujjat qila olmaydi bu odam. 20 yil dinni o'qib turib, kitobni sunnatni o'qib turib kashandalikni boshlab olgan odam, bu odam xilof sunnat bu shariatga zid ishni qilyapti deydi. Lekin bir odam kashanda bo'lsa, bu odamni birinchi sen kashandaligingni tashlagan boshlagan emasmiz biz hech qachon. Biz bu odamga birinchi namoz o'qi deganmiz, iymonni tushuntirganmiz. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymondan boshlagan bo'lsalar, umrimizni oxirgacha iymonni gapirib, namozni gapirmay o'tib ketaverishimiz kerak emas. Shuning uchun biz birinchi bir odamni ro'baro' bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turganlarda ham birinchi islomga kelgan odamga iymonni tushuntirganlar. U kishiga misvoqchi demaganlar. Lekin 20 yil namoz o'qib yurgan odam misvoq tutmasligiga yo sunnatga amal qilmasligiga nima hujjati bor? O'zini. Ana bu narsasi. U masalan, xo'p, islomda birinchi o'zimizda qurmoqligimiz kerak, o'zimizda. Bu o'zimizga uzr ayta olmaymiz, lekin birovga uzr ayta olamiz. Biz yetkizdik da'vatni deymiz. O'zimizda barpo qilmaganligimizga nima hujjatimiz bor? Iztirormi? Majburlikmi? Majburlik bo'lsa, bunga biz qo'shilamiz. Lekin majburlikning ma'nosi nima? Majburlik ham islom tarozisida o'lcham bog'ligi kerak. Shuning uchun biz bu savolni biz kengaytirib aytishlik o'rni emas, hozir biz darsimiz so'zilib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 15 yildan keyin Makka muhitida tura olmaganlar. U kishi shu muddatda tura olmaganlar. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini yo'llarini tiklamoqchi bo'ladigan bo'lsak, u kishining yo'llarini faqat shunday o'zda bo'lsa, u kishi faqat iymon masalasida Makkada gapirgan bo'lsalar, namoz 10-chi yilda farz bo'lgan, maskuluvchi ichimlik Madinada harom qilingan va hokazo. Shuning uchun biz o'zi bu narsani odamlarni birinchi islomga chaqirishlikda va birorta odam ixtilof qilmaydiki, iymonga chaqirishlik kerakligida. Lekin u hali necha yildan keyin ham bo'lgandan keyin islomda o'zini amallarini orqaga qaytarishlik bu hech qachon mumkin emas bo'ladi. Menga bir kishi savol qildilar, shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi Qur'onni yangi nozil qilingan deb o'qishni xohlasa, Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan o'qisin degan so'z bor. U kishi qanday qilib o'qiganlar degan savol bo'lyapti. Men shu narsani bilmayman. Qanday qilib o'qiganliklarini mumkin shu, ya'ni tartib bilan o'qsa, shunday o'qishga harakat qiladi. Tartib, ya'ni har bir oyatni o'zi nima qilib, harflarini talaffuzi bilan o'qiladi. Lekin qanday o'qiganliklarini men bilmayman. Ba'zi bir kishilar duo qiling dedilar. Onamiz betob dedilar. Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo bu farzandlarga ham shifo bersin. Bir kishi bir omonat nima qiladi? Alloh taolo shu qizi bir yaxshi o'qiyotgan qiz ekan, bizdan kasalman to'xtatdi. Alloh taolo bir shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo hamma ahli islom bemorlarga shifo bersin. Darsimizni davom ettirsin. Darsga amal qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo islom yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Mehmonlarimizni ham qadamlarga rahmat qilsin.